U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skriflesing vanoggend 2 Timoteus 1. Ons gaan vanoggend stil staan daar by vers 9. Goed, ons het die plekkie so op het, kom ons vra die seën van die Here ook hier op hierdie deel. Here Jesus, ons sê vir dankie dat ons die voorreg het om te kom stil raak rondom u woord. U ewige onveranderlike woord, soos u self. En Here, ons besef die gevaar daarvan dat ons maklik kan lees, sonder om werklik insig te hê en begrip te hê wat u Gees u bedoel en wat u wil leer. En ons vra o Gees van God, kom breek die woord vir ons. Kom beweeg jy deur die banke en raak elkeen van ons aan. Ons begeer u nabyheid, u teenwoordigheid, u aanraking. En kom word verheerlik in ons midde. Amen. Kom ons lees daar net vers 9. Ek wil stil staan. Dis 'n gedeelte as jy reg onthou in die groter gedeelte. Waar Paulus besig is om vir Timoteus as 'n jong leraar te bemoedig, dat hy moet staande bly en dat hy moet skaam wees vir sy getuienis en dit wat die Here op hom gelê het nie. Anders het so rukkie terug die punte gegee en ons wil nou eindelijk stilstaan by net een van die punte daar in vers 9. Hy sê hy het ons gered en ons geroep en om toegewy te wees. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so 'n bietjie in detail daarna kyk. Nou ja, vir 'n jong gelowige, 'n jong man en 'n jong leraar in 'n wêreld om staande te bly met baie teenkante, met baie vervolging buite die gemeente, maar ook binne die gemeente, is dit moeilik en Paulus weet dit. En nou by die tweede brief en tweede geleentheid wat hy gebruik, staan hy stil en hy wil graag hê dat ook jong Timoteus moet staande bly. En nie terugskram nie, nie 'n maatemmer boor sy liggie sit en soos ons partyke maak, laar trek en een kant toe trek, want dis moeilik in die wêreld rondom ons nie. Hy moet uitstap en hy moet die genadegawes wat hy, soos ons laas daaroor gepraat het, wat die Here aan hom toegewy het, moet hy uitdra en bly uitdra in die wêreld. En nou gaan het daar oor in die rede en die dinge wat hy van hom praat is belangrik. Wat Paulus doen is baie keer net so belangrik hoe hy ook en wat hy ook sê. En is interessant as jy kyk na hierdie gedeelte en ons praat oor bemoediging, is waarby Paulus stilstaan. As jy nou hierdie jong man in sak en as moet sien sit, en die dinge van die lewe raak van hom te veel, en jy kan nou aan hom langsom inskuif, en jy moet nou vir hom 'n boodskap gee, wat sal jy vir hom sê? Hoe gaan ons nie probeer om soetsappige stories te vertel vir hom? Emosionele appelle te maak op hom nie? Miskien is jy baie goed en begaafd in die one-liners wat hulle so gee, nie, die fortune cooking sayings, en al die goed, wat nie regtig help nie. Hy het nie emotionele aanslag hier om vir hom te sê, maar jy kan dit doen nie, hou net aan nie, hou net voort nie, daar sal vrug wees, jy sal oorwin. En wat is al die ander dinge wat ons vir hom sal sê? Dit is interessant waarby hy stilstaan, want dis die antwoord dat ons baie keer het. Vir ons as Christene is dit moeilik raak rondom ons. Is om jou voete te plaas op dit wat vas en dit wat seker is. Emosionele aanslag is baie oulik en dit klink baie mooi, maar ons ken die aard en die wese van emosie. Dit is baie vlietend van aard, want jy voel nou so en net nou voel jy anders. Baie kerke is baie sterk op emosionele appelle en kan mense opreis en saamreis en voel dit gaan verskriklik. Maar in hulle geestelike lewe is hulle mislukking. Want sy voete is nie op die regte geplaas nie. Waar plaas hy dit? Dood eenvoudig in dogmatiek, in theologie. 'n vaste leer wat die Bybel vir ons gee. En deur die eeue is dit wat Christene laat staande bly, is die weet en die kennis van wat leer die Bybel en wat sê die Bybel werklik. Mense wat oppervlakkig met die Bybel aangaan en nie die dogmas van die Bybels goed ken nie, hulle staan nie as dit moeilik raak rondom hulle nie. Want emosionele appelle gaan net so ver. Maar deur die Heilige Gees kom Paulus en hy skuif langs Timoteus in en herinner hom, daar staan geskrywe, ek herinner jou aan wat die Bybel vir ons leer. Want dis wat vastigheid en sekerheid gee en ook krag gee vir wat vorentoe lê. Spurgeon skryf oor, hy sê, sound doctrine is a very root and vital energy of practical holiness and that to teach the people the truth which God has revealed is the readiest and surest way of leading them to obedience and persevering holiness. Om te aanhou op hierdie pad, hierdie geloofspad, te fokus op 'n lewe in Christus, moet die fokus wees op wat Christus vir ons leer. Dis waar die vaste voete staan. En die fokus is hier op 'n baie spesifieke stukkie dogmatiek wat ek vanoggend by wil stilstaan, want ons as kinders van die Here kan nooit genoeg daarvan kry nie en kan dit nooit genoeg inkry nie. En ten spyte daarvan dat al daar baie oor gepraat is en ek seker julle baie gehoor het as ons praat oor genade en dat ons gered is uit genade alleen, vind ek dat nog baie kinders van die Here is wat nog steeds nie die reikwydte daarvan verstaan nie. Wat nog steeds dink, maar daar is dinge wat ek moet doen. En daar iets is binne my wat die Here moet kan gebruik. En ek wil dit weer vanoggend bloot lê. Ons as kinders van die Here kan nooit te veel hierby stilstaan en nooit te veel daarby indrink nie. My vlees wil dit nie altyd aanvaar nie. My vlees is geneig om dit te verdraai, te misverstaan. My vlees is op baie vinnig geneig om die goed te vergeet. Miskien ook Timoteus, nè. Timoteus, het jy vergeet wat die woord vir ons leer. En nou kom Paulus en herinner hom aan die dinge. Dit is goed wat Timoteus baie goed geken het, hy is 'n prediker. Ek wonder hoeveel preke Timoteus self gegee oor genade. Maar ek kan altyd net verryk word om weer stil te staan te luister. Kom ons staan eers stil by die dogma van genade en ek wil net 'n paar punte uithaal. As jy kyk na die dogmatiek oor genade, is dit baie dikker as wat ons tyd het. So ek gaan julle nie vermoei daarmee. Ek wil bepaal wat die teks sê oor genade en dan kyk ons net aan die einde gou daarna maar wat beteken dit? Wat is die waarde daarvan? Hoekom gee Paulus vir ons? Nou die tekst sê vir ons in vers 9, hy het ons gered en geroep om ons te wy om in hom gewy te wees. Hy het dit gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. En hier lê groot waarhede opgesluit. Vir party mense is dit nie lekker op hulle oor nie. Hulle verwerp dit as deel van die woord. Dis 'n tweesnydende swaard en vir party mense is dit 'n struikelblok. Vir party mense hou hulle niks daarvan nie, want hulle wil staan op hulle eie regte, hulle wil staan op hulle eie vrye wil. En dis 'n groot klem in die wêreld. Ek gaan nie vanoggend oor vrye wil praat nie. Ons is groot deel wat ek vanoggend aanraak, gaan ons in detail in Pinkster na kyk. En dan gaan ons begin kyk eers na vrye wil. En Spurgeon nou gepraat van 'n lewe in gehoorsaamheid en toewyding. Dis gaan die tema wees waaroor ons praat. Waarvan praat hy? Kom ons begin hier en ons begin met 'n paar van die woorde. Ek gaan nie al die woorde in die teks gebruik nie, so ek sê ons het nie tyd daarvoor nie, maar ek wil 'n paar uitlig. Vers 9 begin met hy het ons gered en ons geroep. Psalm 3 sê ons redding, ons hulp kom net van die Here af. Openbaring die uitroep van die skare voor die troon, ons redding kom van ons God wat op die troon sit en van die Lam. Hy is die initieerder, hy is die een wat begin, hy is die een wat die reddingswerk doen. Ons sê, party mense is 'n krop, dis steek dit dwars, want ons wil graag daarvan praat, toe ek vir die Here gekies het, toe ek my lewe reggemaak het. Die Bybel praat van heeltemal iets anderste. Hy het ons geroep, en hy het die drie enige God het ons geroep. Die drie eenheid is baie nou betrokke in ons hele redding. Ek gaan net 'n paar tekste uit te lig uit Johannes, sy eerste brief, 1 Johannes 3, praat van die Vader. Hy sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader ons bewys het. Hy noem ons kinders van God, en ons is dit. 1 Johannes 5 praat van die Seun. God het ons die ewige lewe gegee, en die lewe is deur die Seun, wie die Seun het in die lewe. Terug na Johannes 3 toe. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde om die Gees van God in hom bly. En hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. So as kyk net na hierdie ou klein drie greepies uit een van die briewe wat Johannes geskryf het, is baie duidelik, dat hy praat van hy is die een wat die verlossing bring, hy is die een wat die redding bring, praat ons van al drie in die drie eenheid wat betrokke is hierin. Elkeen op 'n eie unieke manier, maar is deel daarvan. En wees ons praat van verlossing en ons praat van redding, dat die Here dit is en dit bring, dan is het vir my sleg om te kyk dat daar mense in die kerk sit vir baie jare. Gereeld, ek praat nie van ouens wat die kerk toe kom nie. Wat nog steeds dink dat het nie nodig is om tot bekering te kom nie. Om weer gebore te word nie. Dis nie vir my nie. Ek wonder hoeveel sit vanoggend hier voor my. As ek nou vra, kom gou vorentoe en sê vir ons, vertel ons van jou bekering, wie het iets om te sê? Kan teruggaan en te kan praat, maar hoe ek die Here Jesus ontmoet het, dat ek iets het van die insig in waarvan ek vanoggend praat, want jy sien, mens wat hier tot bekering gekom het nie, verstaan nie die verlossing en verstaan nie hierdie genade boodskap nie. Dit gaan een stuk deellering, dogmatiek wees wat jou dalk gaan verveel. Maar kind van die Here het 'n diep insig in hierdie dinge. Baie diep haal in my uit. Ek onthou wat ek was en waar ek was. En ek onthou die Here se ingryping in sy lewe. Wanneer 'n kind van die Here praat oor genade, is daar 'n weemoed in hom. Oor die grootheid van God. Want ek weet wie en wat ek is. As ons praat dat Jesus my verlosser is, sal God 'n verlosser stuur na die wêreld toe, as die mens dit self kan doen. Vir iemand wat dink, want dis nie vir my nie, ek het dit nie nodig nie. Want as ek het self kan doen, dan is die boodskap van die kruis en die evangelie van die kruis en die evangelie van genade nie vir my nie. Genade is nie bedoel vir een wat het self kan doen nie. Wat ons self kan help nie. Wat self kan regkom nie. Genade is bedoel vir die hulpelose. Die een wat sonder hoop en sonder toekoms in ons God is. Die Bybel praat ook, Romeine praat van ons is dood as gevolg van ons sonde. Kan dit doen jy homself lewendig maak? Daar was net een in die geskiedenis, nê? En hy was 'n uitsondering. Want hy is God. Nog in die geskiedenis van die mensdom kon geen mens homself lewendig maak, want dood is 'n dood. En die wat opgewek is, sal praat dan van die genade wat hy ontvang het, die werking van God. So ek kan myself nie verander, ek kan myself nie verbeter, ek kan myself nie in die regte posisie van God plaas nie, want vlees bedink vlees, dood bedink dood. O, ek kan godsdienstig wees, in die uiterlike van die godsdienst besig wees, maar in die vlees in my hart is daar geen soeke na die persoon van die Here Jesus Christus en 'n persoonlike verhouding met hom in hom te behoort nie. En om daar te kom, was 'n groot ingryping van God nodig. Geen mens het homself, het nog ooit gaan soek na God, en baie spesifiek na Christus nie. O, ons soek na godsdienst, soek na oppervlakkige dinge, ons soek na rituele en dinge, om onsself beter te laat lyk en beter te laat voel, met die hoop dat ek die ewigheid kan maak. Maar niemand het nog gesoek na 'n persoonlike verhouding om aan Christus te behoort het homself nie. Hierin lê die wese en essensie van die genade van die mens. Die mens wat in sy aard rebels is, wat wegbeweeg van God af, sy eie rigting, sy eie dinge wil inslaan, dat God in die alles nog vir hom 'n oorblyfsel oorhou en sê, maar aan julle sal ek genadig wees, julle sal my soek. En hy is die een wat optree, nog lang voor ek en jy iets daaraan gedoen het. Kom met die tweede woord in die sin. En dit is 'n pragtige gedeelte. Kyk na dit wat God doen. Hy het ons geroep. Hy het ons gered en geroep. Hy het my gered. In die wêreld is daar net een van twee mense. Die duiwelse terrein is die terrein van die grys area. Maar die Bybel is baie duidelik, ek is 'n kind van God, of ek is nie. Jy gaan nêrens deur die Bybel blaai nie, ek daag jy dit uit, om die inbetweeners, die tusseninners, te ontvang. Daar's 'n vastigheid, en dis iets wat ek graag wil hê, dat ons as kinders van die Here, julle wat aan hom behoort, wat aan hom glo, as die lewe aan hom behoort, vir julle self moet vat, want ek vind dat ons in die teologie van genade baie goed nie verstaan nie. En een van die dinge wat ons nie verstaan nie, is die vastigheid daarvan, hy het my gered. Ek kan seker wees daarvan, ek moet seker wees daarvan. Nou ek het ons baie daaroor gepraat, dat een van die dinge wat die duiwel in 'n kind van die Here se lewe baie doen, en saam met jou beweeg is om vir jou te in te fluister, twyfel. Wow, jy sê, is 'n kind van die Here, my kind van die Here, dink jy sulke dinge nie? Een kind van die Here sou nie so iets gesê het nie, jy ken hy stem baie goed nie waar nie. Maar dit hoef my nie te beroof van die vastigheid nie, want die vastigheid lê nie in my gevoelens nie, die vastigheid lê in wat die Bybel leer. En almal wat hom aangeneem het, die wat hom glo, het hy die reg gegee, het hy die mag en die autoriteit gegee om te sê, ek is 'n kind van God. Hy het my geroep. En hierdie deklarasie staan onderhewig ook aan die genade wat God hier spreek. As ek hierdie dinge baie goed verstaan en begryp die reikwydte daarvan, dan kan ek opstaan en sê, maar ek is 'n kind van die Allerhoogste. So baie het ek al van mense gevra as hulle in krisis is, dan wil ek gou net eers agterkom, waar staan jy met die Here? Het jy geloofsekerheid, want het help jy plakpleisters of swere nie, jy moet in die diepte begin. Die eenvoudige vraag is, jy nou sterwe, is jy 100% seker dat jy by die Here is? En ek baie moedswillig met die 100%. Want as jy baie seker, dan gaan mense sê, ek so 90% seker, ja ek is. Die Bybel sê, hy het my gered. Maar dan hoor ons praat van 100% seker. En het gaan nie oor gevoelens nie, het gaan oor 'n wete in die leer van die dogmatiek wat die Here sê, ek het hom aangeneem, ek behoort aan hom, ek is 'n kind van hom. Kan jy vir jou God wat vir jouself sê? Dink terug aan jou bekering. Dink terug aan hoe die Here jou lewe gered het. En plaas jou voete op die rots. Jong Timoteus, onthou dat die Here jou gered en waar jou gaan uithaal het. Jy kom uit 'n gelowige huis en ouers en al daai dinge, maar jou ouers red jou nie. Die ou, wat was die ou, Louis Malherbe, die ouer man, mense sal hom onthou, advokaat wat so gepreek het deur die kerke, hy het altyd gesê, as jy in 'n garage gebore word, is jy nie 'n kar, motorkar nie. En as jy in 'n hospitaal gebore word, wat meeste van ons die voorreg gehad het, is ek nie 'n dokter nie. Nou, as jy gelowige huis gebore word, is jy nie 'n Christen nie. Sê ons vir die doopouers ook nou. Iewers langs die pad kom die wedergeboorte en die verhouding met die Here, dat ek my kom en ek sê, ek moet plaas my voete hier in Timoteus, jy het dit gedoen, ek onthou jou, ek herinner jou aan, God het jou gered. Kan jy sien hoe die Here vir Timoteus wegvat uit die storm om hom? In die waters wat rondom hom staan, want hy begin hom vasstaan oor die teenkanting wat hy kry. Dat dinge nie loop soos hy gedink het om het loop nie. En Timoteus begin en Paulus deur die wysheid wat die gees van gees sing dat net soos Petrus hy besig om te sink. Timoteus, ek onthou waar op jou voete staan. En die beginpunt daarvan is, hy het jou gered. Ek is syne. As ons daai deel al reg kry, haal ons die duisternis van vrae en probleme klaar uit ons pad uit. En ek plant my voet op 'n stewige rots. Dis compleet. Johannes eindig met sy brief 1 Johannes 5. Hy sê, hierdie brief skryf ek vir julle, so dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die Seun van God glo. Hy sê, my punt van die hele brief is, geloof sekerheid. Jy moet dit weet, jy kan dit weet, jy veronderstel om te weet. Ons lewe nie op onseker grond nie, die belofte van die ewige lewe, is nie iets wat jy aan vasthou die dag as ek sterwe, maar is een vaste hoop van waar het ek nou lewe. Hy is die initiëerder en hy het. Dis klaar, dis afgehandel, dis volbring, hy het my gered. Dan die volgende woord, hy het my greep om. Daar is een doel. Ek gaan nie volgende by die doel stilstaan nie, is te groot, is te omvattend, dit is die hele punt van my Pinksterreeks, wat ons so oor 'n maand gaan doen. Waarom is ek gered? Waarom gaan dit alles? Dit is ook een van die groot skeidings tussen 'n ware en 'n valse gelowige, dit is waarom die hele reeks gaan. Die om. Gered vir 'n doel. Ek is gered en is duur waarvoor ek gered is. Hy praat daarvan in Christus Jesus. Daar is 'n prys betaal vir my redding. Daar is 'n losprys betaal vir my redding. Daar is 'n plaasvervangende prys betaal. Wat laat my twyfel? Al is ek 'n kind van die Here, wat weet ek is kind van die Here, wat laat my twyfel? Dinge wat nie altyd regloop in my lewe nie. Sonde wat aan jou krap. Al doen ek nie, is die sonde nie, dit kom in my kop op. En saam met die duivel. Jy weet, hy is allemaal aan die vent. Hy plaas die gedagte en dan beskuldig jy jou nog daaroor ook. En dan val ons daarvoor. My vastigheid lê nie op my emosie nie, nie lê op wat ek gedoen het nie. Al my sondes, Romeine 8 vers 1, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Is klaar plaasvervangend voor betaal. Alles wat ek gedoen het, alles wat ek doen, alles wat nog kom. Nou vir 'n kind van die Here is dit natuurlik nie verskoning om sonde te doen nie. Dis dit net 'n bewys dat hy nie 'n kind van die Here is nie om te volhard in sonde. Johannes praat daarvan. Daar is ook 'n orde, ek gaan net kort daarby stilstaan. Hy sê, hy het ons gered en hy het ons geroep. Nou die Bybel is baie spesifiek in sy bewoording en detail daarvan. En alles is baie die moeite werd om noukeurig te ondersoek, maar hoekom so om? Party mense sal voel, maar dis verkeerd om. Hoekom, wat is die eerste ding wat jy ervaar het? Die roeping. Hy sê, dink, maar die Here het my geroep, en toe gee ek my hart vir die Here, en toe word ek gered. Nie waar, nie? Maar dis nie hoe dit werk, nie. Die helsorde werk anders te om. En hier het twee van die groot punte, die Here het my gered, en toe het hy my geroep. Die roeping is die eerste deel wat ek ervaar het, van God se redding. Maar dat ander werk vooraf. En kom, verduidelik jy die genade mooi hier, hoe werk dit? In die ouwe jare kon hulle jou nog toegesluit het, as jy groot skuld gehad het. Ek is baie dankbaar, hulle doen dit nie meer, want ek dink baie mense sou in die tronk gesit vandag. Maar in die ouwe jare het hulle jou toegesluit, die Bybel praat ook dan van die ouwe die skuld gehad het, en die tronk toegesluit is en al die dinge. Nou kom, ons sê, daar is een man wat toegesluit is in die tronk vir baie groot skuld. En iemand ontferm hom oor die ou in die tronk. Om watter rede ook al. En hy betaal die ou se skuld volledig. Wanneer is hy 'n vry man? Kan ek meneer advokaat vra, wanneer is hy die vry man? Die oomblik toe die skuld betaal is, nie waar nie. Wanneer het hy ervaar, toe die tronkbewaarder jou hek kom oopsluit? Verstaan julle? Wanneer is ek gered? Lang voordat ek het ervaar het. Christus het my skuld betaal, volledig. En iewers langs die pad, gaan my oë oop daarvoor. Gaan my oë oop daarvoor, dat die Here my sonde laat sien, die wese van wie en wat ek is, hoe verlore ek is, en ek sien dan die verlosser raak, en ek aanvaar hom as my verlosser, my saligmaker. Dis die wese van wedergeboorte. En as jy een keer pad geloop, dan hoor ek maar, die skuld is lank al betaal. Eindelijk is ek al lang nog gered. Is dit nie absolute genade nie? En het niks te doen met wie en wat ek is nie. Dit gaan oor hom. Maar daar is 'n rede. Niemand sal daar nou die tronk uit gaan loskoop as hy nie 'n rede het nie. Ne? Maar my God het ook 'n rede. Om aan hom toegewyd te wees. Letterlike heilige roeping. En aan hom gewyd te wees. 'N nuwe lewe in hom te hê. Dis waaroor dit gaan. Ek is nie gered en verlos. Net om gered en verlos te wees nie. Ek sluit aan met wat ons verlede week net vinnig oor gepraat het oor die gawes. Ek is gered vir Christus, vir sy doel en 'n verhouding met hom te lewe en bruikbaar te wees in sy koninkryk en sy kerk. Dit gaan begin by die toewyding wat hy van praat, in 'n nuwe verhouding met hom, 'n nuwe verbintenis, 'n baie naby verbintenis om, maar dit vloei uit na my gemeente toe rondom, het vloei uit na my werkswêreld toe, my gesin oral. Ek is gered vir 'n rede ook. My bruikbaarheid is nie hoekom ek gered is nie. Dis as gevolg daarvan dat ek gered is. My dankbaarheid saam met dit. Dan stel hy die negatiewe kant net om het sterk te stel. Hy sê, hy het dit nie gedoen op grond van ons dade nie. Daar is nie 'n mens wat ooit gered is, wat goed genoeg was nie. Daar is geen mens wat ooit gered is, wat beter as 'n ander is nie. Kinders van die Here is nie kinders van die Here, omdat hy beter mens as die een langsom was nie. Ek herinner jy as 'n moordenaar in 'n kruis, langs Christus. Hy is gered, omdat hy geroep het na Christus. Nie omdat hy is wie hy is nie. Ek word nie gered omdat ek bruikbaar is nie. Nie een van ons word gered op grond van enige meriete wat in my lewe is nie, of enige bruikbaar wat in my lewe is nie. Dis God se absolute genade, sy grootte en soewereiniteit, dat hy besluit wie hy aanneem tot sy kinders en wie hy verwerp. En ek weet, dis waar die tema kom, waar baie mense baie bitter oor is, maar die Bybel praat daarvan. Hy is God, hy besluit. Maar wat is ek en jy, dat God aan my en jou sou dink? In 'n wêreld van, wat is ons by 8 biljoen mense wat nou lewe, weet nie hoeveel Christene daar is nie, maar as ek die Bybel gaan, dan sê hy praat van 'n nou poort en 'n smal pad, met ander woorde, bitter min Christene in die wêreld. Dan het ek die lotto der lottos gewen, nie waar nie. Christus het my syne gemaak. Wie en wat is ek? Ek het niks om aan te bied nie, ek het niks om te gee nie. Maar hy het na my omgesien. God het my gevat, net soos ek is. So het net daai ou toewydingslied gesing, Just as I am. Ek hoor mense het dit totaal verkeerd vat. God het my gevat soos ek is, maar hy het my nuut gemaak. Die sin stop nie daar nie. God is lief vir my soos ek is. As dit waar was, sou daar nie 'n kruis gewees het nie. Sou daar nie 'n nood gewees het aan die sterwe van 'n verlosser nie. Maar as dit kom by genade, dan vat die Here jou soos hy is, maar hy los jou nie soos jy is nie, hy maak jou 'n nuwe mens in Christus. Pas op vir die valse leer wat vir jou sê, Jesus vir jou lief soos jy is, Met ander woorde, jy kan maar lewe soos jy wil lewe. Daai lewe loop na die ewige verderf toe. Dis nie wat die Bybel leer nie. Ek vat jou soos jy is en ek maak jou 'n nuwe mens in Christus. Die einde van die sin, hy het in Christus aan ons geskenk. Die ander kant is net genade. Niks wat ek kan doen nie, geen meriete nie. Ek ontvang dit. Maar ek wil kyk na die woorde in Christus. Die genade wat God aan my en jou gee, figureer altyd op so 'n oomblik en so 'n manier dat Christus die glorie sal kry. Hulle lees weer die sin, dan sê jy sing in die sin, as hy praat oor genade, haal ons baie dinge uit, maar dit gee eer en glorie aan Christus, want dis waaroor dat alles gaan. Selfs om my redding, my genade. Dan die laaste ene keer, ek wil uithaal hier so, die tyd haal ons in. Maar God het op grond van sy eie besluit en sy genade, van ewigheid af in Christus Jesus dit bestem. En hier is het waar ver oor ons koppe gaan. Iewers in die ewige verlede, het God klaar besluit, op sy handpalms gegraveer, jy, jou naam, jy is myne. Een groot deel van die wêreld kom en gaan in die geskiedenis, behoort nie aan hom nie, volg die duivel, die vader van hulle leens, en gaan aan met hulle lewens. Maar as 'n handjie vol wat God gesê het, sal my oorblyf sal hou, sal myne wees, sal my toegewyd wees, en sal vir my lewe, ewers lank voor die skepping van die wêreld. Ek en jy kan nie ewige verlede bedink nie, my kop kan dit nie vat nie, maar al wat ek kan sê is, voor God nog die wêreld geskaap het, het hy geweet wie sy kinders is. Is hulle naam aan 'n boek geskrywe. Is dit nie nodig vir ons in 'n onsekere, onvaste wêreld om weer ons voete te plaas op wat waar is en vast is nie? Ek is gekies, ek is syne, ek is gered, ek behoort aan hom. Hoe begin die wêreldse dinge vir my klein raak as ek hierna kyk nie? Het loop oor na die laaste deelte wat ek mee wil afsluit. Hoekom juist hieroor? Hoekom geef om die stukkie dogmatiek? Om vir jong te moet die standvastigheid te gee. Maar luister hier, die wêreld om ons is nie verander. En die wêreld is Christene vyandig. Vir alles jy wil opstaan en getuig en praat oor die Here. Solank jy swyg, sal niemand met jou probleem hê nie. Maar as jy opstaan en jy begin 'n lewe, toegewyd aan Christus lewe, sal jy vervolg word. Die Bybel beloof ons dit. Maar moet nie laat hulle jou gedrag bepaal nie. Timoteus, kyk waar staan jy. Hy het jou gered. Hy het jou by die naam geroep. In die ewige verlede, jy is syne. Nou is daar 'n perspektief nie net in die oomblik nie, maar in die ewigheid. Maak die ou klein probleempie wat ek nou beleef, regtig saak. As ons kyk na die groot plan. Oor hoe baie dinge het jy in jou lewe nie gestres nie. As jy nou terugkyk daarna, dan dink jy, mag my tyd gemors met soveel dinge. Alles het toch so goed uitgewerp. Kyk na die groter prentjie. God wys hier vir hom die groter prentjie. God wat beheer het oor tyd. Standvastigheid, volhard. Dit gee om vertroue ook. Die wêreld wil vir onsself vertroue gee, en dis hoekom die wêreld lyk soos hy lyk. Want die self kan nie vertrou word nie. Dis die mees onbetroubare persoon wat ek ken, is ek. Godsvertroue. Timoteus, hou op, kyk na dinge rondom jou, wat jy kan doen, nie kan doen nie. Ook in die oproep tot sy genadegawes, onthou wat die Here aan jou toe vertrou. Die fokus is daar op die Here, wat hy doen. En daarom kan ek aangaan. God is die een wat beweeg, en nie ek en jy nie. Laat hy deur ons beweeg. En tweede laaste puntjie, hierdie stukkie leer hou my vas en geef my hoop. Ek kan aangaan. Psalm skryf, as hy my God aan my kant, loop ek 'n bende storm, met my God spring ek oor 'n meer. Ek fokus op hom en weet wat hy kan. En saam met die laaste dinge, hierdie Here teologie en dogmatiek van genade. Hou my oë op hom. Ek wil afsluit met Paulus se woorde. Dit is woorde wat ek self in my lewe aan vashou. In Filippense 1 skryf ek is veral daarvan oortuig dat God wat die goeie werk begin het, hy is die initieerder, hy is die een wat ons gered het, dit eindtyd sal voer en sal volëindig op die dag wanneer Christus kom. Timoteus, is jy gepla oor jou gemeente, jou werk. Ek herinner jou dat die Here die werk in jou begin het. Is jy bang, ek gaan my geloof verloon, ek herinner jou daaraan dat die Here die een is wat jou gered het, en jou oë oopgemaak het. Ek herinner jou aan dat die Here in sy genade die een is wat bly werk in jou lewe. Ek herinner jou aan die Here is die een wat het sal klaarmaak. Wat 'n ongelooflike vertroosting bring het nie vir ons nie. Ek klou aan hierdie belofte van die Here baie nou vas. Hy het dit begin. Hy het dit begin in my, hy het dit begin in jou. En hy sal het klaarmaak. Wat doen ek in die middel daarvan? Is waar ook oor die hele Pinkster wil stilstaan. Is 'n lewe van gehoorsaamheid. Hier is ek. Doen met my wat u wil. Amen. Here Jesus, ons sê vir u dankie. Vir u grootste leer. Dankie dat u in die grootheid na mens gekyk het en 'n rebelse mens, 'n bose mens, en nie net almal verwerp het en een kant toe gedraai het, in 'n wêreld en kosmos tot niet gemaak het nie, maar dat u besluit het, nog lank voor u geskep het, ek weet wat hulle gaan doen, en nogtans sal ek vir my oorblyfsel oorhou. 'N nuwe nasie en 'n volk, wat saam met my 'n ewigheid sal deurbring. Sê dankie Here dat u my begenadig het, dat ek u kan ken en u kan behoort. En saam met my broers en susters wat ook hier sit. Dankie dat ons het vas kan weet, dat ons as kinders van die Allerhoogste, hy wat in en deur ons werk en hy wat ons pad stuur, al kom daar so baie stormwinde op ons pad, ons weet dat ons gaan staande bly, want ons is in u en u is in ons. Ek bid, Here, dat hierdie stuk genade vir ons net dieper en dieper in ons harte gegraveer sal wees. Ek bid, Here, dat ons hierdie dinge net wyer en dieper sal verstaan en ervaar, sodat ons vir u die glorie kan bring, wat u waardig is ook in hierdie dinge. Ons prys u wonderlike en u heilige naam. Amen.